Кеңештетүү да экологияга зыян пайданы тактоону жана Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүүнү талап кылышууда. Центрогол компаниясы Балчыдагы акция боюнча кечээ кыргыз өкмөтүнө кайрылган. Түштүк Осетияда президент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, жаңы шайлоо белгиленди. Шайлоонун кече жарыяланган баштапкы жыйынтыктары Москва колдогон талапкер Анатолий Бивло ылдырлык коомчулук тааныбаган. Бул республиканын мурдагы билим берүү министри Алла Жиёевага уттургандыгын көргөзгөн. Бирок Бивлодун жактоочулары шайлоо мыйзам бузулар менен коштолгондугун айтып чыгышкан. Түштүк Осетиянын жогорку сотунун төрагасы Атсамас Биченовдун айтымында шайлоо жыйынтыгы укук бузуларга байланыштуу жараксыз деп табылды. Мунун артынан Түштүк Осетиянын парламенти бүгүн дароо чукул жыйынында кайта шайлоонун 25 мартка белгиледи. Алла Жиёевнин жактоочулары болсо бүгүн Түштүк Осетиянын бордук шайлоо комиссиясынын кеңсе залында митинг өткөрүшүп, шайлоо жыйынтыгы өзгөрсө аны тааныбай тургандыгын билдиришкен. Түштүк Осетия Грузиядан 90-жылдардагы согуш учурунда ажырап кеткен. 2008-жылдын августунда Грузия менен болгон кыска согуштан кийин Орусияны көз карандысыз мамлекет катары тааныган, бирок андан бери Москванын мындай кадамын саналуу эле мамлекет колдоду. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктарды Улан Алымкулу уулу даярдады. Сиздер жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Ноябрда түнкүсүн кээбир райондордо кар түшөт, күндүз жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдор тоңголок болот. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн -4-9, күндүзү 2-7. Баткен дубанында түнкүсүн -4-1, күндүзү 10 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн -3-2, күндүзү 6-11. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн -1-6, күндүз +2-7 градус. Тоолуу наарында болсо түнкүсүн -4-9, күндүзү 0+5. Тоолордо болсо абанын температурасы түнкүсүн 22 градуска чейин суук, күндүзү -1-6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 5-7 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Өтүп бараткан 2011-жылы чет жерде кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны 2 эсеге өстү. Бул тууралуу эл аралык миграция уюмунун жергиликтүү өкүлчүлүгү Азаттыкка билдирди. Жагдайдын себебин агенттиктин өкүлү мигранттардын санынын артышы менен түшүндүрдү. Бөтөн жерде кулчулукка кабылгандарды куткаруу толтура мыйзамдык түйшүктөр менен коштолууда. Кыргызстан жарандары кабылган кулчулуктун себепке сепеттери жөнүндө кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Поезге түшүп миңдеген чакырымдарды басып бөтөн жерде акча табууну көздөгөн мигранттардын баары эле барган жеринен бакыт таба албайт экен. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси жылына кеминде 200 жаранды кулчулуктан куткарып, чет өлкөдөн мекенин алып келет. Бирок быйыл жыл башынан бери эле кулчулукка кабылгандардын саны 400 жеткенин кеңсенин жетекчиси Бермет Молдубаева билдирүүдө.
2011-жылы кулчулукка кабылгандардын саны кескин өстү. Бул Кыргызстандан чет жакка чыккандардын саны көбөйгөнү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Көпчүлүк адамдар июнь окуялары өңдүү социалдык карама каршылыктардан коркуп өлкөдөн кетип жатышат. Алар эч ким менен кеңешпей чукулунан чет өлкөгө сапар алышып, ал жакта кыйын абалга туш болуп калышууда. Мында улам биз чет өлкөдөн куткарып келген адамдардын саны 2 эсеге өсүп жатат.
Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча Орусия жана Казакстанда көбүрөөк Кыргызстандан кеткен эркек кишилер кулчулукка кабылып кара жумушка салынат. Ал эми кыргызстандык кыздар Туркия жана Бириккен Араб Эмираттарында көбүрөөк сексуалдык кулчулукка кабылып келишет. Соңку мезгилде Кытайда да кулчулуктун ар кыл түрүнө туш болгон кыргыз жарандары бар экен. Адистер адамдын кулчулукка кабылышынын негизги себебин маалыматтын жетишсиздиги, ошол адамдын мыйзамды билбегени менен байланыштырып келишет. Бириккен улуттар уюмунун борбордук Азиядагы миграция боюнча программасынын координатору Альфия Мирасова чет өлкөгө мыйзамсыз кетип көмүскө иштерде эмгектенүүнүн соңундагы кулчулук менен аяктарын билдирүүдө. Анын айтымында үй жумушчу, бала багуучу катары чет өлкөгө кеткен аялдардын көбү кулчулукка кабылган экен.
Женщины в основном заняты в неформальном секторе.
Чет өлкөгө кеткен аялдардын көбү бейформал көмүскө иштерде эмгектенишет. Мунун өзү кулчулукка, эксплуатацияга алып барат. Себеби аялдар көмүскө тармакта иштесе, эч кандай келишим түзүүгө укугу болбойт. Айлык акысын да, убактысын да көзөмөлдөй албайт. Иш берүүчүлөр да көмүскөдө иштеген аялдын ачка чыгышын каалабайт.
Держать именно в эксплуатации.
Кыргызстандыктар туш болгон кулчулуктун дагы бир себебин чет өлкөдөн жумуш таап берүүчү жергиликтүү фирмалардын шалаакылыгы менен түшүндүргөндөр да бар. Ушул эле жайда 3 кыргыз жараны Бириккен Араб Эмираттарында кулчулуктан кутулуп келишкенин айтып, ал үчүн чет өлкөгө жиберген жергиликтүү фирманы айыпташкан. Эмгек жумуштулук жана миграция министри Алмаз Абытов болсо, жарандарды жакындары эле кулчулукка сатып жиберген учурлар бар экенин белгиледи.
Эми кулчулукка же болбосо ушу адам сатуу багына түшкөндөр алар барып, ушу мыйзамды билбегендиктен барып, өзүнүн туугандары эле өзүнүн жердештерине сатып жибергендер көп да. Анан барып документтери жоголот. Анан барып бирөөнүн иштеп-иштеп отуруп анан кулчулук болуп калат да. Аны алып келиш бул эки мамлекеттин арасындагы бир чоң-чоң бир соглашениелер керек да. Мисалы ушу прокуратура жатындагылар алар өздөрүнчө мисалы ошол жерде бир факт белгилүү болсо аны изилдеп тергеш керек да. Бул дегенде бир эле момент менен чыгып кетти, бул анан аябай скрытый формада жүрөт.
Жакында Жогорку Кеңеш адам аткезчилиги боюнча мыйзам долбоорун жактырып, ага ылайык жарандарды чет өлкөгө жөнөткөн агенттиктердин иши тыкыр көзөмөлгө алынып, адам сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги жогорулаган. АКШнын мамлекеттик департаментинин быйылкы баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө 27 миллион эркек аял жана бала кулчулуктун ар кыл формасынан жабыр тартат. Документке ылайык, Кыргызстандан 60 миңдей жараны өлкө ичинде да, сыртында да адам сатуунун курмандыктары болгон. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча, жарандар көбүрөөк кулчулукка кабылышы боюнча Кыргызстан Өзбекстан менен Тажикстандан кийин 3-чү орунда турат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда диний азчылыктардын ишмердигине чектөөлөр жана тоскоолдуктар болууда. Бул жөнүндө Бишкекте диний уюмдардын жана талдоочулардын катышуусу менен өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Бийликтин айтымында өлкөнүн коопсуздугуна улам чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы жаралган. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев толугураак айтып берет.
Учурда иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам боюнча курамында 200-дөн кем эмес мүчөсү бар диний уюмдар гана расмий каттоого алынат. Евангелисттик благодать миссионердик уюмунун өкүлү Николай Ким 2008 жылдан тарта айрым диний уюмдар каттала албай жатканын айтууда.
После принятия закона регистрация
2008 жылы жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин расмий каттоодон 3 православ жана 135 ислам динине таандык мекемелер гана каттоого алынган. Ачындыгында 2008 жылга чейин жыл сайын башка да диний уюмдар катталып келген болчу.
Протестанттык багыттагы диний мекемелердин өкүлдөрү катталуу үчүн диний уюмдардын 200 мүчөсү болушу керек деген талапты жеңилдетүү керектигин айтышууда. Алар бул чекти 50 адамга чейин түшүрүүнү сунуштады. Ал эми өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын өкүлү Каныбек Маматалиев 200 адам деген болсого коопсуздук үчүн киргизилгенин белгилеп, мыйзамдарды жеңилдетүүнү талап кылып жатканда мамлекеттик коопсуздукту да унутпоого чакырды.
Где здесь выбрать приоритеты? Что для нас главное? Для нас главное.
Биз үчүн эмне маанилүү? Коопсуздукпу же либералдаштыруубу? Бул жерде менин оюмча коопсуздук маанилүүрөөк болуш керек. Кайсы жер коопсуз болсо, ал жерде дин да өзүн жакшы сезет.
Там и религия себя хорошо чувствует.
Анткен менен диний азчылыктын өкүлү Алмаз Үсөн уулу өлкөнүн коопсуздугу зарыл экенин белгилеп, ошол эле кезде мамлекетке коркунуч жаратпаган уюмдардын да укугу бузулуп жатканын айтты.
Диний уюмдарды биз баарын эле жалпы жолунан карап туруп, анан деген мыйзам боюнча ар кандай чектөөлөрдү коюп жатат да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекеттин иши деген ошолордун кимдер коопсуздук туудурат, кимдер коопсуздук туудурбайт, ошолорду аныктап туруп, анан коопсуздук туудурбагандарга аларга эркиндик бериш керек.
Расмий маалыматтарда Кыргызстандын элинин 80% ашыгы ислам, 17% православ динин, ал эми калганы башка диний уюмдарда түзөөр айтылып келет. Адистердин белгилешинче эгемендик жылдары пайда болгон диний уюмдардын көпчүлүгү протестанттык багыттагы диний мекемелер. Аманат консалтинг коомдук фондунун директору Данияр Мурадилов Кыргызстандын аймагында жаңы пайда болгон диний агымдар мурдатан келаткан жергиликтүү жана салттуу диндерге коркунуч жаратып жатат деп эсептейт.
Кыргызстанга салттуу болбогон башка бир диндер келет дагы биздин мыйзамды андай жазбай мындай жазбай жас селкинчекти андай теппей мындай теп деп атканы бул алардын либерализация деп атагандагылары.
Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам алгачкы ирет 1991 жылы кабыл алынган. Ал боюнча диний уюмдар 10 гана мүчөсү менен мамлекеттик каттоодон өтө алышкан. Ал эми 2008 жылы бул мыйзамга мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу деп диний агымдардын ишмердүүлүгүн чектеген беренелер киргизилип, диний уюмдардын катталуусу бир топ татаалдашкан. Ал кезде да мыйзамдагы өзгөртүүлөр адам укугун чектей тургандыгы айтылып, укук коргоочулар тарабынан сынга алынган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу, азыр айрым жаңылыктардын мазмуну. Ирандык демонстранттар Тегерандагы Британия элчилигине кирип барышты. Түштүк Осетиядагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, жаңы шайлоо белгиленди. Евразия экономикалык сериктештигинин антикриздик кору Кыргызстанга насия бөлүү маселесин келерки жылдын башында карайт. Ошто дарыгерлер нааразылык акциясына чыгышты. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Азаттыктан уктурууну жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ошто күйүүчү май кескин кымбаттады. Мунун себебин май ташуучу компаниялар Ош Бишкек жолунда май ташыган унаа алардын өтө албай жатканы менен түшүндүрүштү. Айдоочулар арасында нааразычылык жараткан май тартыштыгы аймакта жол киренин жана азык түлүктүн да наркын олуттуу жогорулаташы мүмкүн экени айтылууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурмастов Оштон кеп салат.
Оштогу май куюучу бекеттердин айрымдарында автоунаалар мынтип кезек-кезекке туруп калышты. Кымбаттык аз келгенсип айдоочулар үчүн бензин же солярка табууда өзүнчө кыйынчылык жаратууда. Ал эмес бир канча май куюучу жайлардын жабык экендигин да көрүүгө болот. Өзүн Абат Султанов деп тааныштырган таксист майдын жетишсиздиги айдоочулардын эле эмес жүргүнчүлөрдүн да нааразычылыгын пайда кылганына токтолду.
Күндөн күнгө эле ушу 1 сомдон ашып атат да. 43 сом 90 тыйын. Кээ биринде 44 сом 4.5 чейин ушундай экен да. Билбейм эми кандай неме көрүшүп атылар. Биз ушул жерде кичине тирлик кылабыз, мына такси кылып кыйналат да. Биз эми 50 сомго барсак 60 сом 70 сом десең эл көтөрбөйт. А бензин кымбат десең ал түшүнбөйт экен элдер. Дагы көтөрүлөт дегенде 55 чейин деп айтып атышат, 55 чейин 60 чейин көтөрүлүп калат да. Билбейм эми 55-60 болуп кетсе кандай болот.
Бензин 43-44 сом болуп турган жайда карамай 39-40 сомго чейин көтөрүлгөнү айтылууда. Ошол себептүү автобуздардын жолакылары жана азык түлүктүн кымбаттоосу мүмкүн деген да кептер чыгууда. Кичи маршруттук автобуздун айдоочусу Алмаз Алмабашев буларга токтолду.
Мына 42-3 күндүн ичинде ушундай бензиндин баасы жайлы кымбаттап кетти. Эми биз эле түшүнөбүз, азыр жолдо жабылып күйүүчү май келип атыптыр. Бирок эми биз чыккандан кийин эми кичине 5-10 тыйын калсын деп чыгабыз да. Бар жогун алып келет, мына кымбатчылык алып келет. Жол кыра кымбаттат, мына продукция кымбаттайт. Бул жагын бийлик караштырыш керек. Тез аранын ичиндечи караштырбаса бул бизге эле кыйынчылык.
Ал эми май ташуучу компаниялар май дефицитинин себебин Ош Бишкек жолунда май ташыган унаалардын өтө албай жатканы менен түшүндүрүүдө. Май куюучу жайдын кызматкери Адилет Токтобаев Азаттыкка мындай деди.
Жакынкы күндөрдөн бери бензин келбей атат, эми кийинирээк келип калат деп атат шефтер. Анан азыр көбүрөөк бензин алабыз дегендерге бербей ошондой болуп атат. Кымбаттап дагы калдым мурункудан. Шоферлор дагы келип алып сүйлөнүп нааразы болуп кеткендер бар. Ошол жол жабылгандан дешип атышат. Башка дагы себептер бар, баанысын билбедим. Жакын күндөр болуп калат деп атат.
Ош Бишкек май ташыган айдоочулардын бири Рустам Маматов болсо, жолдун жабыктыгынан улам 10 күндөн бери Ошто жатканын айтууда. Ал буга чейин унаасы менен 3-4 күндө бир 40 тоннадан күйүүчү май алып келип турган экен.
Жолдо мына кар басып калып көчкү жүрүп жүрө албай калдык да. Ошонун атынан мына кымбатчылык болуп атат. Азыр 10 күндөй болду, 10 күндөн бери бара албайбыз. Бир айга 3 жолу 4 жолу барып келген. Жол ачыла эле да, дагы эле турабыз, канча турабыз, кудай билет эми.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күйүүчү майдын запасы дагы 10 күнгө убакытка жетип тургандыгын билдирүүдө. Маалым болгондой 28 ноябрда жолдун ачылышы менен жолдо калган 150 май ташуучу унаанын 40 чактысы Ошто карай жөнөп кеткен. Бирок дагы кар көчкө түшүү коркунучунан улам 29 ноябрдан 1 декабрга чейин жол кайрадан жабылгандыгы кабарланды. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, адистер Кыргызстанда маң затка көз каранды адамдардын саны кескин өсүп жатат деп коңгуроо кагышууда. Алардын көпчүлүгү ишке жарамдуу жаштар. Арзан оогана пийми миңдеген жаштарды өз огуна тартууда. Темага кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Адистердин айтымында маңзатты биринчи ирет тартып же сайынып көргөн адам бир жолу болсо эмне экен, анан таштап коем деп ойлойт. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй маңзатка башы малынгандардын баары ошол бир жолу колдонуп көргөндөн баштаган. Аскар азыр 42 жашта. Улан кезинде достору менен маңзатты сайынып көргөндө бара-бара ага башы байланып арадан 15 жыл өтүп кеткен экен.
Мен болсом 15 жыл наркотикте отурам да. Биринчи опиумда отурган. Кийин героин сайынгандым. Биринчи жолу билбей калдым да. Давай чек эчтеке болбойт айткан досторум көп каз болду. Түрлөрү калды, өлөкөдөн жүрөт уже эчтеке жок улардын алдыда.
Ал героин сатып алуу үчүн оорулукка да барып түрмөдө 2 ирет отуруп чыккан.
Иш жок, эчтеке жок да. Ооруганга чыдабай, чыдабай барасыз да. Постоянно пул тапыш керек да, героин калма. Түрмөдө 5 жыл отурдум, биринчи 3 жыл отурдум, кийин жана 2 жыл отурдум.
Маңгилик өнөкөт оорулардын катарына кирет. Адамдын ой жүгүртүүсүн, психикасын бузат. Ошондой эле көптөгөн органдарды иштен чыгарат. Республикалык наркология борборунун дарыгери Венера Асанбекованын айтуусунда, баңгизатын колдонгондор ооруканага абдан көп кайрылат. Алардын көпчүлүгү ишке жарамдуу жаштар.
Көбүнчө тобун 18 жаштан 35 жашка чейин жаштар түзөт. Жапа чеккендер көбүнчө героин же опийди колдонушат. Биринчиден баңгизатты колдонуп атканда адам өзүн аябай жакшы сезет. Бирок эртеңкиси абдан коркунучтуу. Эртеңки күнү өзүн ошол дозасын чекпей калса, пациент чыдагысыз ооруга туш келет. Ошондуктан кайра-кайра өзүн ба дозасын алышка туура келип калат.
Саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсү боюнча, ушул жылы маңзатка көз каранды 10 миңден ашуун адам катталган. Бул сан 2010 жылга салыштырмалуу 4.5% көп. Ийне аркылуу маңзат колдонгондордун 51% Бишкек шаарында, 19% Ошто жана 24% Чүй облусунда катталган. Бирок бул сан так эмес. Каттоого алынбагандар мындан 5-6 эсеге көп дешет адистер. 2011 жылы баңгиликтен каза тапкандардын да саны өткөн жылдарга салыштырмалуу кескин өскөн. Ал эми маңзат сайынгандар арасында ийне аркылуу жугуштуу ооруларын жугузуп алгандар көп, дейт Ранар Бейөкмөт уюмунун башчысы Шербото Токомбаев.
Сейчас где-то около 60% из наркозависимых обычно являются.
Азыркы учурда баңгилердин 60%га жакыны ийне аркылуу ВИЧ инфекциясын, гепатит С жана кургак учук жугузуп алгандар. Бул көрүнүштү алдын алууда жаштардын арасында иш алып барышыбыз керек. Аларга баңгизатты колдонуу эмнеге алып келерин жана ВИЧ өтө коркунучтуу оору экени тууралуу көбүрөөк маалымат беришибиз керек.
Надо больше об этом говорить.
Бир маңгиман 12-17 чейин адамды маңзат тартууга же сайынууга тартышы мүмкүн. Бул коркунучтуу илдетке туш болгондордун баардык органдары жабыркайт, деди Венера Асанбекова.
Баардык органдары жабыркатат. Мээден бутка чейин жабыркатат. Башты алганда адам акыл эсинен ажырайт, аны эч нерсе кызыктырбайт, бир гана ошол баңгизатын ойлоп калат. Бул аң сезими начарлайт. Андан тышкары физиологиялык жактан алганда рак оорусун алып келет, бутунан баспай калышы мүмкүн, сөөктөрү ичкерип буттун рагын алып келет.
Маңгиман өзүн эле кыйнабастан ата энесин, бир туугандарын азапка батырат. Аскар да 15 жылдан бери үй бүлөсүн кыйнап келгенин өзү түшүнөт. Мындай жашоого жубайы чыдабастан ажырашып баса берген. Азыр Аскар ооруканада дарыланууда. Анын тилеги эле маңзаттан кутулуу.
Чыдап-чыдап кийин чыдабай калды, кетип калды. Семьясыз калдым. Өзүм калдым, бир апам биле турам казыр. Менинки 12 жыл өтүп кетти. Билбей калдым да кандай өтүп кетти. Эчтеке калган жок да. Ойлоп атам башка кылбаймыз ушундай.
Маңзатты колдонуу өлкө, улут келечегинин проблемасына айланууда. Ал турсун тукум курут болуп кетпесек экен деп кабатыр боло башташты. Оогандан арзан келген апийим минтип сатып кылмышкер кылууга, сайынып деградация болууга да себепкер болууда.
Маңзатка көз каранды баңгилердин көйгөйү тууралуу Мира Аманбаева баяндады. Китептер көп окулбай, эл руханий жактан токулжурап турат, дейт эл акыны жогорку кеңештин депутаты Эгемберди Эрматов. Кечээ 60 жылдык юбилейин белгилеген инсан менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сиздерди кененирээк тааныштырат.
Егер келсең, бұл дүниеге өртпенен, тұрмыш емне, киім емне көрттігін, чоң мақсаттың арқасынан бетіп кет, қанат жайып, жүрегіңді көктігін, башқаларға қызыл қамты салдырбай, жаша өткен аз өмірді қайғырбай, жақшыларды жазыманан жүрегін қалса мейлі, қолға алғыз, қалбырдай.
Бұл қырғыз ел ақыны Егенберді Ерматовтың ыр саптары. Анын айтымында мамлекет егемендүүлүк алып, базар экономикасы үстөмдүк кылган маалда ақын жазуучулар үчүн оор кезең болду.
Акыркы кезде кыргыз адабияты жакшы үгүт да сатталбай калды, кыргыз акын жазуучулардын чыгармалары чыкпай калды. Бүгүнкү күндө мындай статистика карасак, Кыргызстанда ар бир жаран 30 тыйындын деңгээлинде бир жылда бир китеп окуйт экен. Ал деген сөз кыргыз окубай калды деген сөз. Мунун дагы бир эмеси, мына Кыргызстанда китеп сатуучу дүкөндөрдөн жападан жалгыз бир гана китеп дүкөн Бишкекте гана бар, бүт Кыргызстан боюнча жок. Кыргыз китептери саткан дүкөндөр. Демек биз окубай калдык. Урукуй деградацияга кетип бара жатабыз.
Турмуштун ордугунан Эгенберди Ерматов 2000-чи жылдары Бишкектеги иштерин жыйыштырып, Кадамжай районундагы Көктала деген айылдан жер үлүшүн алып дыйканчылык өтөт.
Союз ыдырап тарап эгемендикти алдык деп ушунда эйфорияда жашап жаткан маалда биздин акын жазуучулар чыгармачылык чөйрөнүн бардыгы абдан кыйын акыбалда калды. Биздин китептер басмадан чыкпай калды, журналдарыбыз токтоду, мезгилдүү басма сөздөр биздин ырларыбызды баспай калды. Ошондуктан бул жерде абдан кыйынчылык түшкөндөн кийин мен жанымды багыш үчүн, биринчиден жанымды багыш үчүн, өзүмдү аманалап калыш үчүн, балдарымды ден соолугун сактап калыш үчүн айылга кеттим да, айылдан барып үлүш жер алып туруп, ошол жерде өзүбүздү өзүбүз багып жүрдүк.
Эл акыны ал жерде дыйканчылык менен кошо чыгармачылыгын дагы арттырып, мыкты ырларды жазганын белгиледи.
Мен айылга барганда эң чоң чыгармаларымдын негизи мен өзүмдүн кулума толгон чыгармалар айылда жаралды. Ал Мухаммед пайгамбар жөнүндөгү чоң дастан, андан кийин Исфайрам авазы деген ырлар жыйнагым, Заман кайрык деген ырлар жыйнагым. Ошондой эле айылга жүргөндө бүтүндөй чыгыш элинин улуу акындарын которуп системалык түрдө ошону чыгыш эл адабияты деген окуулук хрестоматия кырып чыгардым. Анан Кулхожа Ахмат Яссавинин бардык хикметтерин котордум. Низами Ганжавинин Жети сулуу деген чоң дастанын котордум. Ушунун бардыгы ушу айылда жаралды.
Унутуп эңселеринин сүйгүнүн катаал бороонун чапкын ызгарын кайрадан бумар ташкында кийек кемире самсынан сана жүрөктүн чекин кемире болду эми аны сүйгөйүн деген ачууге кайрадан эле айтыла берем.
Эгенберди Ерматов дыйканчылык менен кошо Кызыл Кыядагы педагогикалык институтта окутуучу болуп иштеп, кыргыз тил жана адабияты кафедрасын жетектейт. Өткөн жылы парламенттик шайлоодо Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Ага акындык оор бекен же депутаттыкпы деген суроо узатсам,
депутаттык кыйын экен. Себеби мен акындыкка өмүр бою даярданып, өмүр бою ошонун аркасынан келе жаттым эле. Саясатка түздөн түз аралашкан эмес элем. Мына азыр саясатка аралашып келип, бир топ кыйынчылык болуп жатат чыгармачылык тараптан. Ал эми саясат менен адабият өзү түпкүлүгү бирдей эле. Себеби дүйнөдө Мемин деген улуу жазуучулардын чыгармаларын окусаң, алардын бардыгы түздөн түз саясатка, кайсы бир кыйы же түстүү саясатка таасирин тийгизген. Алар көркөм сөз менен айтса, саясатчылар чечендик менен баягы публицистикалык стиль менен айтышат,
деди эл акыны Эгенберди Ерматов. Анын ырларына айтылуу композиторлор Жумабидин Шералиев, Рыспай Абдыкадыров, Муратбек Алиев, Аскар Карабаевтер ондогон обон жазышкан. Кыргыз эл акыны, Жогорку Кеңештин депутаты Эгенберди Ирматовдун 60 жылдык мааракеси Улуттук филармонияда 28 ноябрда белгиленди. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салабыз. Испитке каршы күрөшүүнүн 1-декабрда белгиленчү эл аралык күнүн утурлай, Азаттыктын таңкы Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы ВИЧ инфекциясынын жайылышы,
анын алдын алуу жана бул коркунучтуу илдетке кабылгандардын тагдыры талкууланат. Кылымдын коркунучтуу илдети тууралуу өз ой пикир сунуштарыңыздар болсо, Азаттыктын студиясына келүүчү маектештерге суроо бериңиздер. Жооп алыңыздар. 30-ноябрь шаршемби күнү саат 8:30 чейин Бишкектеги студиябызга 31 61 63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламат болуңуздар.